Духовне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Сьогодні церква прославляє своїх апостолів Варфоломея і Варнаву, які розпочали проповідь Святого Євангелія по різних містах та країнах після того, як на них зійшов Святий Дух у день П'ятидесятниці. А також ми молитовно вшановуємо чудотворну ікону Божої Матері, звану «Достойно єсть», що зберігається на горньому місці алтаря соборного храму Карейського монастиря на Афоні. Історичний факт, який відбувся у X столітті, розповідає нам, як одного недільного дня до послушника цього монастиря прийшов невідомий інок. Коли під час всеношної настав час хвалебної пісні при Пречистій Діві, чеснішою Херувим і славнішою без сравнення Серафим, невідомий гість зауважив, що у них спершу прийнято співати такий приспів: «Достойно єсть, яко воістину блажити тя Богородице, пресноблаженну і всенепорочну, і матір Бога нашого». І ставши перед образом Богоматері, почав співати дивну пісню, яку тепер знають усі православні. У цей час ікона Діви Марії почала сяяти надзвичайним світлом, а зворушений послушник плакав з радості. Він просив, щоб невідомий мандрівник записав слова цієї пісні, але паперу не було. І тоді гість дивним чином записав її на камені, що зробився м'який, неначе віск. Після чого гість, назвавши себе Гавриїлом, став невидимий. Відтоді Господь багато разів являв свою милість для багатьох людей через чудотворну ікону Богородиці, названу «Достойно єсть» або «Милуюча». Нині її списки прикрашають храми та оселі християн.
Слово Душпастиря.
Слава Ісусу Христу!
Слава
Богу! Отця і Сина, і Святого Духа! Улюблені браття і сестри, я вітаю усіх вас і сьогодні із Воскресним днем. І причасників найперше вітаю з прийняттям святих Христових тайн. Хоча кожної неділі бажаю і вітаю з прийняттях тайн. З однієї простої причини. Це найбільша радість, яка тільки може бути в житті людини. Нам це за звичку. Пішов і причастився. Але усвідомлення цього великого таїнства полягає в тому, що ми з розумінням, з вірою приймаємо у серце своє самого Бога. Це не кусочок хліба, це тіло Христове і кров Христова, яка проливається за нас і прощення наших гріхів. А віра, яку ми маємо і з якою приймаємо, дає нам можливість отримати зцілення душі і тіла. А безвір'я цього чи невір'я цього не сприймається з користю для нашої душі і тіла, а навпаки, в суд і осуд. Тому трепетний момент, коли ти відкриваєш уста і отримуєш причастя, дуже трепетний. Він повинен бути постійно дуже трепетним. Чому дуже трепетне? Як ти це приймеш? Невідомо. Невідомо, яка буде дія цього причастя на тебе, причасника? На зцілення душі і тіла, чи суд і осуд? І тому, коли трепетно з вірою приходиш, то це відображається на тобі на зцілення душі і тіла. Чимось добрим і відповідальним і особливим в твоєму житті. В іншому випадку – в суд і осуд. І тому, коли я вітаю усіх вас, то бажаю, щоб було настілення душі і тіла, підбадьорюючи прийняти ці тайни з користю для вас, з користю для нас всіх. Бо це стосується без виключення усіх, хто приходить у храм, для всіх, хто бажає причаститися тіла і крові Господа нашого і Ісуса Христа. І коли з цією користю ми сприймаємо це, тоді, за словами апостола Павла, уже не я живу, а живе в мені Христос. Оце істина, це віра, яка допомагає нам. І це правда, яка є по своїй суті у нашому житті. Уже живе в мені Христос. Хоча би мить, хоча би якийсь проміжок часу, але ми живемо з Богом, поки знов своїми гріхами не відштовхнемо себе від Бога. Але і ця мить надихає на багато добрих справ, багато добрих думок, багато корисного для нас. І ця мить єднання з Христом і є щастя. Бо ми кажемо, бажаю тобі щастя. А чого ти бажаєш по своїй суті? Чогось особливого. І в міру того, що не вистачає тобі. Якщо в твоєму житті якісь є проблеми, то ти бажаєш цій людині, щоб в неї не було цих проблем. І щоб в цій гармонії душі і тіла ти був в особливому стані. І тому щастя – це є піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина, інколи і все життя. Проміжку часу. То коли ми причащаємось, і якщо б хоча б мить, ми вже були з Христом і усвідомлювали, і приймали це. Оце є мить особливого піднесення і щастя на нашій душі. І вона надихає на тиждень, на місяць, на довше, на більше. А потім знов є потреба. Потреба з'єднатися з Христом. Чому? Тому що хочемо бути щасливими. Тому що найбільша радість – це коли ти з Богом. А коли ти з Богом – ти щасливий. А коли ти щасливий, життя в твоїх очах, яке навколо тебе, є гармонійно правильним. В порядку, в чинності, все на своєму місці, всі живуть по Божих заповідях. І тому мить ось ця, мить причастя, це особлива мить, до якої завжди треба готуватися. Завжди. Щоб не було другої частини. Це в суд і осуд. Бо і це може бути. І це може бути. І залежить все це від нас. Як ми готуємось. Як ми приймаємо. І навіть як ми підходимо. Ось ця мить, коли ти підходиш і готовий прийняти причастя. Який стан душі в тебе? Треба в цю мить думати, який в тебе стан душі, а не думати, як би проштовхнутися і швидше причаститися. Чи сумку кудись поставити, чи ще щось. Другорядні речі стають на перше місце. А вони є другорядні. Ти думай, душа твоя яка? Що там є? Ти примирився зі всіма? Чи не примирився? Не примирився, йди примирися, потім прийдеш причастися. Ти вибачив всім? Не вибачив. Постій і в душі своїй вибач. І тоді Бог тобі простить. Читаємо же молитву Отче наш не механічно, а хочемо, щоб слова, які там звучали, і, вірніше, які звучать, щоб це відносилося до нас. На це пуста молитва, вона нічого не означає і користі від неї ноль. А ми там говоримо, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. То якщо ти в душі своїй не простив, не підходь до причастя, бо отримаєш його в суд і осуд. В суд і осуд. Ми інколи по житті своєму, як якась проблема, іду причащуся. Причащатися треба з усвідомленням єднання з Христом, а не як квиток на якусь дорогу. Так же інколи піду причащуся. З якими думками йдемо? На зцілення душі і тіла? Чи щоб не було проблем? Господь, ісцеляючи юнака, сказав: «Іди, прощаються тобі гріхи». Той став і був здоровий. Не сказав: «Я тебе зціляю», а сказав: «Прощаються тобі гріхи», тому що якщо прощені гріхи, то і здоров'я буде, і все остальне буде. Тому домагатися і думати в першу чергу треба за чистоту своєї душі. Якщо твоя душа буде чиста, ангельська, то і пройдеш попри всі проблеми. Але якщо будемо причащатися, аби на роботу прийняли, чи аби в університет поступити, іду причащуся, щоб поступити в університет. Я образно. Але ви розумієте, що інколи таке на голову приходить. Неправильний підхід до справи. Для того, щоб поступити в університет, треба гарно вчитися. А для того, щоб Господь тобі допомагав, і ти в момент випробувань міг сказати те, що тобі потрібно, повинна бути чиста душа в першу чергу. Щоб ти був ангелоподібний. Тоді й на розум прийде те, що треба, а не те, що не треба. І тоді і іспити здасиш добре. Але думка яка в першу чергу? Думка яка? Тому важливо, що на твоїй душі, важливо, що в твоєму розумі. Про що ти думаєш? Як ти відносишся до тих чи інших цінностей? Тому що думка має властивість матеріалізовуватися. Наше внутрішнє бажання, так як ми образ і подоба Божа, може втілюватися і в матеріальному виражатися. В суботу ми будемо святкувати день народження Івана Предтечі. Різні заходи будуть проводитися. Мені нещодавно поставили питання, чи можна забавлятися в цей день. Можна, забавляйтеся. Але що ви робите і в ім'я чого ви це робите? Наприклад, через вогнище пригати. Правильно це чи неправильно? Якщо ти пригаєш через вогнище з думкою: «Очищуся і мені повезе», — ти язичник. А якщо ти забавляєшся, то дивись, аби штани не спалив. Пригай собі, аби не вогонь. На здоров'ячко тобі. Аби... Але думка яка, з якою ти пригаєш, в одному випадку це для тебе просто розвага, в іншому випадку ти язичник. З якою думкою? Вінок пускати на воду. Якщо для тебе це вираження твоєї якоїсь внутрішньої творчості, щось гарного, хорошого, це нормально. Але якщо ти як язичник думаєш: «Пущу оцей плетений і мені там лотерею виграю», — ти язичник. І не треба путати перше з другим. І от язичницькі повадки в християн дуже часто трапляються. Навіть от в момент, коли ми причащаємось. От причащуся, щоб щось було добре. Язичники тоді ми, не християни. Бо думаємо не про Бога. А в ту мить треба думати про Бога. Я єднаюся з Христом. І тоді Христос перебуває в мені. А якщо Христос перебуває в мені, що може протистояти мені? Ми ж співаємо «З нами Бог». Розумійте, народи, і покоряйтеся. Бо з нами Бог. І якщо з тобою Бог, нічого тобі не страшно. І апостол Павло говорить, я можу все. Зауважте, без обмеження. Я можу все, укріпляючими мене Господь. Якщо тебе Господь укріпляє, і ти з ним здолаєш всі труднощі. І буде все тебе добре, і будеш щасливий. Тому в першу чергу, треба завжди сприймати Христа в своє серце і в свій розум, що б ти не робив. І тоді ти ніколи не станеш на дорогу язичника. Ніколи ти не станеш на дорогу неправди, гріха і проблем. А будеш завжди з Христом, дорога буде твоя пряма і щаслива, і правильна. І приведе тебе до Царства Небесного. Тому я бажаю усім вам завжди достойно підходити до причастя. І ця мить єднання з Христом, воістину, хай буде миттю єднання з самим Христом. Тому що приймаємо Його тіло і кров. І думка в цей момент повинна бути тільки про Бога. І що б ми не робили, якими б справами не займалися, думка повинна бути про Бога. Я християнин. А християнин поступає ось так. То мені можна, а то мені не можна. А так правильно. Тому думайте завжди про Бога. І Бог завжди буде з вами. А я закликаю сьогодні на всіх вас Боже благословення. Гарного вам дня і доброго, успішного наступаючого тижня. Слава Ісусу Христу!
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Софія. Українське вухо так звикло до цього грецького слова, що не вчуває в ньому ніяких таємниць і загадок. А вони є, і їх доста. Першим про Софію, премудрість Божу, написав не хто інший, як Соломон, син Давидів, цар ізраїльський, перший будівничий того самого храму на Святій Горі Морія, від якого зараз лишилася тільки стіна плачу. І написав не дарма, бо свого часу він попросив у Бога не багатства, не влади, не слави, а розуму. Але осягнувши всю людську мудрість, змісту премудрості Божої Соломон не розкрив. Пізніші трактувальники Святої Софії, премудрості Божої, від давніх греків і до Олександра Блока, теж не здобули особливих лаврів на цій ниві. Можливо, і справді, суто догматичне тлумачення премудрості Божої є передчасним. Та, на щастя, Господь не закрив від нас інших шляхів пізнання своїх невимовних таємниць. Ви, напевне, вже здогадали, що наша сьогоднішня проща пролягає у турецький Стамбул, де красується головний православний храм світу – Свята Софія Константинопольська, або, на турецький манір, Айя Софія. Кому першому спало на думку присвятити головний храм Візантійської імперії Святій Софії, достеменно невідомо. Можливо, його натхненнику Іктиторові Юстиніану І. Адже за церковним переданням сам творець через Янгола повідомив цьому славетному візантійському імператорові планування замисленої ним величної споруди. Але суто хронологічно пальма першості стосовно присвячення християнського храму Божій премудрості не могла йому належати. Бо ще в 4-5 століттях у кількох місцях Фракії та Малої Азії задовго до Юстиніана тими ж візантійцями було споруджено кілька храмів із такою присвятою. До речі, один із них і досі прикрашає столицю Болгарії, яка звідси і отримала свою нинішню назву. Я в Стамбулі, стою на Майдані перед храмом, який споруджено на головному перетині історичних шляхів християнської цивілізації. Ось Європа, ось Азія, ось бухта Золотий Ріг, ось протока Босфор. Звісно, що і храм на такому місці мав постати до того небачений. Тому й запросив благовірний імператор Юстиніан найвидатніших зодчих тодішнього світу – Анфімія із Трал та Ісидора із Мілета. Закладення фундаменту храму відбулося 23 лютого 532 року, а всього будівництво, на якому було зайнято 10 тисяч робітників, тривало майже 6 років. І весь цей час, щодня, по обіді, імператор прибував на будмайданчик, щоб особисто спостерігати за ходом робіт. Стіни храму зводилися з цегли, склепіння – так само. Та дюжина виготовлених спеціально для цього цеглин була не важча від одного шматка черепиці. За наказом Базилевса, Свята Софія ніби всотувала і перетоплювала в собі найліпші здобутки найвидатніших споруд античності – з Рима, Афін, Ефеса, граніт і порфір, найрідкісніші – білосніжний, світло-зелений, біло-червоний та рожевий мармур і золото, яким Юстиніан хотів вистелити підлогу. Щоправда, його відмовили від цього. І без того поставлена мета була досягнута.
Переказують, що коли імператор увійшов до храму в день його освячення 27 грудня 537 року, він вигукнув:
«Слава Всевишньому, котрий вибрав мене для звершення цієї великої справи! Я переміг тебе, Соломоне!»
І справді, не лише земною красою і величчю Свята Софія затьмарила славу Соломонового Єрусалимського храму, а насамперед своїм воістину небесним вмістом. Було блискуче вирішене грандіозне завдання – втілити в архітектурних формах незбагненність та невимовність християнського сприйняття Всесвіту, його складність та гармонію. Але пора і нам, услід за імператором, переступити поріг храму. Звісно, без уяви не обійтися. За 1500 років інтер'єр трохи пообносився. Нартекс, тобто притвор, сяє мармуровим облицюванням і золотою мозаїкою. 9 дверей, за числом янгольських чинів, ведуть із нартекса всередину храму. Простір здається безмірним і розпливчастим. Око чітко фіксує поверхні стін і склепінь, але завдяки особливим прийомам вони ніби втрачають матеріальність. Складається враження, що споруду обмежує легка і прозора оболонка. У морі світла головний купол, оздоблений блакитною мозаїкою із золотим хрестом у центрі, сприймається як здійснене божественне диво. Над моєю головою центральна баня діаметром 31,5 метри. Світлове кільце із 40 вікон створює враження вільного ширяння склепіння в небесній височині. Візантійці майже всерйоз вірили, що баня підвішена до неба на золотому ланцюгу. Недарма поет Павло Силенціарій порівняв прекрасний храм із рятівним маяком у мороці ночі, на який із надією споглядають люди, моряки в Житейському морі. І цей маяк за 1500 років не зруйнували ні араби, ні хрестоносці, ні турки, ані інші нападники на Константинополь. Не зруйнували його і найпотужніші в Європі землетруси. Про первісне оздоблення храму відомо мало. Айя Софія через іконоборську єресь у 8 столітті майже втратила внутрішнє оздоблення. Тож нинішні чудові мозаїки належать переважно до 11-12 століття. Хоча є й інша версія про нібито відсутність початкових сюжетних зображень у храмі. Прихильники такої гіпотези вважають, що собор міг мислитися як грандіозна ікона Бога і його творіння в цілому. Що ж, можливо і так. Недарма серед богословів донині точиться суперечка про дату храмового чи то престольного свята Софіївських храмів. Давнину його відзначали на Різдво Христове. Тепер переважно святкують на Різдво Пресвятої Богородиці. Наші предки не раз бували у Святій Софії. Та одні вікоповні відвідини описані у самому літопису Руському. Передання Української православної церкви пов'язує хрещення Руси України саме з Константинопольською святиною. Як відомо, коли київський великий князь Володимир постав перед вибором, у яку ж нову віру не вернути свій народ, він розіслав по всіх усюдах послів. Та порадували його лише посланці, які повернулися зі столиці Візантії, а конкретніше – із храму Святої Софії.
«І повели нас туди, де служать вони Богові своєму. І не знали ми, чи ми на небі були, чи на землі. Бо нема на землі такого видовища або краси такої. Не вміємо ми й сказати про це. Тільки те ми відаємо, що, напевне, Бог їхній перебуває з людьми, і служба їх є краща, ніж в усіх землях. Ми навіть не можемо забути краси тієї, бо всяк чоловік, якщо спершу спробує солодкого, потім не може гіркоти взяти. Так і ми не будемо тут поганими жити».
Справа була вирішена. Русь прийняла хрещення від православної Візантії, а Константинопольська свята Софія здобула молодших східнослав'янських посестер у Києві та Новгороді Великому. Про них у наступній передачі. Історія християнської церкви. Падіння Константинополя.
Протистояння між Османською імперією і Візантією у середині другого тисячоліття по Різдву Христовому багатьма істориками розглядається як протистояння цивілізацій – ісламської і християнської. І в найбільш трагічний його момент у середині 15 століття воно переросло у протистояння двох зверхників держав – турецького султана Магомеда II та візантійського імператора Костянтина XI. Костянтинові на момент оборони Царгороду виповнився 48-й рік, Магомедові – 21. Втім, він був вже досвідченим воїном, бо ще у віці 14 років розгромив армію хрестоносців під Варною і тоді зажив слави жорстокого і підступного воєначальника. Натомість Костянтин при своєму дворі у місті Містра підтримував науки і мистецтва, хоч і його воєнні здобутки були чималі. У лютому 1451 року по смерті султана Мурада II престол Османської імперії зайняв його син Магомед. Якийсь час він вів доволі миролюбну політику з Константинополем, навіть підписав вигідну угоду з Костянтином XI про торгівлю. Однак 1452 року сигналом для тривоги візантійців стало будівництво турками фортеці Румелі-Хіссар на європейському березі Босфора. Її звели дуже швидко, буквально за кілька місяців. Разом із фортецею султану вдалося завоювати усі села і містечка у передмісті Константинополя. А оскільки на азіатському березі Босфору у турків уже була збудована фортеця Анатолі-Хіссар, то торговий шлях з Чорного моря, яким генуезці везли до Царгороду збіжжя з берегів Дніпра і причорноморських степів, було заблоковано. Імператор Костянтин, недовго думаючи, почав готувати столицю Візантії до облоги турків. Перед тим Костянтин XI, що цілих три роки зволікав з проголошенням унії православних з католиками, яку уклав у Флоренції його попередник і брат імператор Іоанн VIII, пішов нарешті на це. І коли наприкінці 1452 року до Константинополя прибув з Рима загін лучників на чолі з митрополитом Київським Ісидором, імператор з огляду на надання військової допомоги дозволив проголосити унію.
Не потрібно нам допомоги латиніан, єднання з ними.
12 грудня 1452 року унія, підписана у Флоренції у 1439-му, нарешті була урочисто проголошена у соборі Святої Софії. Прихожани, що були у храмі, плакали і обурювалися почутим. Дуже багато людей кинулися геть із храму і більше ніколи у нього не поверталися. Вони вважали, що найголовніший храм Візантії, храм премудрості Божої, опоганено. Церковний центр перемістився до монастиря Пантократор, де знаходилася келія монаха Геннадія Схоларія, що активно, слідом за святителем Марком Ефеським, виступав проти унії з католицькою церквою. 2 квітня 1453 року у святий понеділок після Великодня до Константинополя підступило турецьке військо на чолі з Магомедом II Фатхі-завойовником. Оцінки числа турецьких воїнів різні. Історики коливаються, що їх було від 100 до 400 тисяч. Греків разом із загонами італійців було всього 7 тисяч, але й цього числа було досить, щоб майже 2 місяці обороняти Константинополь. Найскладнішим завданням для султана було подолати столицю Візантії з моря. Саме з боку затоки Золотий Ріг вона була неприступна. Ніхто із попередніх завойовників, окрім дружини київського князя Аскольда в 9 столітті, не подолав велетенського ланцюга, яким перекривалася затока. Він натягувався з обох берегів входу до бухти, а посередині підтримувався кількома десятками дерев'яних плотів. Не зміг здолати його на початку штурму міста Костянтина і флот Магомеда, хоч чисельно він у кілька разів переважав візантійський. Греки володіли секретом живого вогню, чи ще як його називали грецьким вогнем. Це була вогнепальна суміш зі світлої нафти, селітри і кількох інших компонентів. Секрет її, до речі, досі не розкрито. Грецький вогонь горів навіть на воді. Він помпувався через довгі труби і завдяки тиску поршнів летів хмарою на відстань 25-30 метрів, накриваючи судно супротивника у ближньому бою. Однак ані воєнні технології, ані неприступність Царгороду не лякали молодого султана.
У мене є тільки одне бажання. Дайте мені Константинополь!
Такі слова приписують хроніки Магомеду II. І його дії підтверджуються. Він заповзявся будь-що побороти імператора Костянтина і взяти його місто за 3 високими мурами, навіть якщо для цього треба буде здійснити ратні дива. 23 квітня спеціально створений великий турецький загін за допомогою волів перетягнув більш ніж 70 суден до бухти Золотий Ріг. Коли ж їх перетягували, Магомед II наказав підняти усі вітрила, гребцям махати веслами, а музикантам грати застрашливі мелодії. Захисники Константинополя лише спостерігали за цим пересуванням і молилися. Вони з жахом згадували давнє пророцтво, що місто впаде, якщо морські судна пройдуть по суші. Вони й перейшли до затоки Золотий Ріг і вдарили по тій частині фортеці, де перебував імператор Костянтин зі своїм загоном. І ще одне диво використав Магомед II – велетенську гармату, яку збудував угорський інженер Урбан. Це була найбільша бомбарда на той час у світі. Діаметр її складав майже метр, довжина – 8 метрів. Заряджати її доводилося щонайменше 2 години, а вистрілити по фортеці вдавалося лише 7 разів за день. Однак дія її була нищівною. Вона жахала оборонців міста. Щоправда, від віддачі бомбарда на другий день експлуатації зруйнувалася і вибухнула під час чергового пострілу. Але Урбан відлив іще одну. Турки назвали її, кипуючи з візантійців, базилікою. І постріл базиліки 29 травня 1453 року став фатальним. Він розбив такі фортечні мури Константинополя і дав можливість захопити столицю Візантійської імперії. Напевне, в цю мить візантійський імператор пожалкував, що не скористався винаходом Урбана першим, а мав таку нагоду, бо Урбан спочатку був звернувся з пропозицією збудувати бомбарду до Костянтина, але той відмовився. І тоді інженер продав свій винахід Магомеду II. Тепер у візантійського імператора лишалося лише одне – вмерти за власне місто.
У турків страшна зброя. Вони покладаються на свою артилерію чисельну перевагу. Ми ж покладаємося на ім'я Господа нашого, Бога і Спасителя.
Та ми помремо за віру Христову і за вітчизну нашу.
Останню промову імператора Костянтина XI перед жителями Константинополя 28 травня англійський історик 18 століття Едвард Гіббон назвав епітафією за Римською імперією. Бо Костянтин в останньому своєму слові апелював не лише до релігійних почуттів християн, а й до великих здобутків античної історії. Він закликав будь-що відстояти місто, найбільшу твердиню європейської цивілізації. Та Константинополь не встояв. Наступного дня, обороняючи зі своїм загоном пролом, що його завдала гармата базиліка, загинув останній імператор Візантії. Він бився як звичайний воїн, і турки тільки після битви розпізнали його тіло за червоними царськими чоботями з орлами. Султан Магомед наказав виставити голову Костянтина на іподромі, а тіло поховати з царськими почестями. За іншими джерелами, голову Василевса Костянтина XI забальзамували і возили цілий рік Османською імперією, а потім встановили на колону на форумі Августа у Константинополі. Увійшовши до Константинополя, турки не жаліли ані жінок, ані дітей, ані старих. Тільки здорових чоловіків вони брали в полон, щоб продати їх потім у рабство. Однак за 3 дні Магомед II наказав припинити різанину і відразу ж почав турбуватися відновленням Константинопольської патріархії. Він намислив поставити на патріарший престол монаха Геннадія Схоларія, що виступав проти унії. Турки заходилися шукати його. Невдовзі виявилося, що він вже був схоплений і проданий в рабство. Загін яничарів наздогнав закутого у кайдани Схоларія на дорозі до турецької столиці Едірне. У новій державній системі, яку створив Магомед, константинопольський патріарх отримував титул Мілет-Баші, себто духовного проводиря грецького народу. При цьому Магомед II реквізував патріарші палати, а собор Святої Софії перетворив на мечеть. Патріархія розташувалася при храмові Пресвятої Богородиці, яку у 1586 році вже султан Мурад III так само перетворив на мечеть. І тільки у 1614 році було споруджено церкву святого великомученика Юрія Побідоносця в Фанарі на березі бухти Золотий Ріг, де відтоді знайшла собі місце Вселенська патріархія. Історична наука вважає падіння Константинополя крахом старого релігійного порядку, що відокремлює середньовіччя від епохи Відродження. З геополітичної точки зору завоювання Візантії турками піднесло роль Московського князівства як єдиної вільної православної держави і перекрило головну торгову путь з Європи до Азії, змушуючи європейців шукати нові морські шляхи до Індії, що зрештою призвело до відкриття Америки і початку епохи великих географічних відкриттів.
Падіння Константинополя. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.